Заспаваємо рибку. Так, третє, посадку, 19 хвилин. Він вас тоді формати, я у папа, що куша тут мати бугаді. Фірма складно сховано, як мати хвиля, ми надаємо кілька бафетку, де сховано декларація діва звіта і розпіта спашого віду. Це Масловська дронка на шоколаді. Помітає бути раді та пати рівір, так і я прийду сховано. Так вот указ программы права. Средка сахарность будет с нами сухими. Им подходи формула сахарности будет дышано.
Их дышно на сахарности будет спортивный тренинг, да, сады сахарности на мишечке мясо, на деле мясо, новый номер 3, новый 5, 3, 4, новый комус, новый 9, 5, старый плат, и да, вилья на папах там.
Средка сахарность.
Pirmā punkts, noslēgt vienošanos, tad vienas mūmas līguma pagrīnāšana par temas 1, bet daļa 7, 8, 1, 7, 0, 0, 4, 0, 1, 8, 9, 2021 kvadrātmetri Latvijā uz 5 gadiem.
Раз формальному проекту. Проект остался идет на интерпретную сделку.
Вот райфонд, но отлайфлял новому слигуму, потом сделали до 6 мясо, дали мясо, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, Trešais punkts – noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 7848006 hektāra platībā un 7848006017 daļu 1,16 hektāra platībā uz 5 gadiem.
Jautājumi ir?
Par zemes mērīšanu bija jautājums.
Nē, šī zemes vienība nav uzmērīta, bet likums neatiecas nomātnē uzmērīta zemes vienība, ja nomnieks tam piekrīt.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret? Kas atturas? Kas atturas? Kas personīgi tādu pārējās pār lēmumu septīņiem par zemes vienību mašīnu?
Pirmais punkts – noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 7890004005 daļu 0,46 platībā uz 5 gadiem.
Kas par lēmumu projektu?
Otrais punkts – noslēgt nomas līgumu par zemes vienības daļu 7817001001216500 kvadrātmetru platībā uz 5 gadiem.
Kas par lēmumu projektu? Kas atturas?
Trešais punkts – rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7890004005 platībā.
Kas par lēmumu projektu? Kas atturas? Paldies, lēmumu pusīmēs, ienīgulstīgi. Par notiski, kas cenu sapskatumu ar nākamējumu dzīvokļu.
Pirmais punkts – noteikti dzīvokļu īpašuma nākotnes ielā kopējo platību 68,50 kvadrātmetri nosacīto cenu 3200. Piedāvāt īrniekam izmantot pirkuma tiesības.
Kas par lēmumu projektu? Pret,
Otrais punkts – noteikti dzīvokļu īpašuma celtnieku ielā ar kopējo platību 61,90 kvadrātmetru platībā nosacīto cenu 2600 piedāvāt nomniekam izmantot pirmpirkuma tiesību.
Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Trešais punkts – noteikti dzīvokļu īpašuma mehanizatora ielā ar kopējo platību 60,90 kvadrātmetri nosacīto cenu 3000 eiro. Piedāvāt nomniekam izmantot pirmpirkuma tiesības.
Kas par lēmumu projektu? Kas par?
Ceturtais punkts – noteikti dzīvokļa īpašuma celtnieku iela ar kopējo platību 36,60 m2 nosacīto ar cenu 1 600 eiro. Iedāvāt īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesību.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret? Kas atturas?
Piektais punkts – noteikti dzīvokļa īpašuma celtnieku iela ar kopējo platību 79,40 m2 nosacīto cenu 4 100 eiro. Piedāvāt īrniekam izmantot pirmpirkuma tiesību.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret? Kas atturas?
Pirmais punkts – reģistrēt dzīvokli nākotnes ielā ar kopējo platību 60,70 m2 zemesgrāmatas pašvaldības vārdu un nodot atsaimnāšanai pārdodot par nosacīto cenu. Otrais punkts – nodot dzīvokļa īpašumu celtnieku ielā ar kopējo platību 39,10 m2 atsaļināšanai pārdodot par nosacīto cenu.
Kāds par lēmumu projektu? Sveiksus atturas, vēlīt ar pieņemt investīciju.
Trešais punkts – reģistrēt dzīvokli brīvības ielā ar kopējo platību 39,70 m2 zemesgrāmatās pašvaldības vārde un nodot atcerināšanai pārdodot par nosacīto cenu.
Kāds par lēmumu projektu? Sveiksus
atturas, vēlīt ar pieņemt investīciju. Reģistrēt dzīvokli mehanizatoru ielā ar kopējo platību 38,60 m2 zemesgrāmatās pašvaldības vārdu un nodot atcerināšanai pārdodot par nosacīto cenu. Tad samazināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7 8 4 8 0 0 6 0 2 7 1 izmaksājumās daļas platību no 0,50 uz 0,30 un samazināt izmaksājumu zemes platību zemes vienībai 7 8 4 8 0 0 6 0 4 7 7 uz 0,39 Šajā gadījumā tiek pieņemts lēmums par Vladislavu Špergu un Neko Burkānu. Par to firmu tiek pieņemts lēmums jūnijā.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturējas, par zemes ierīcības projekta izstrādi.
Pirmais punkts – atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Dekšāres pagastā ar kopējo platību 30,20 hektāri sadalē 3 nekustamajos īpašumos.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturējas, kas atturējas,
Trešais punkts – atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Sokolku pagastā, tā sadalē 2 īpašumos.
Kas par lēmumu projektu? Kas atturas? Tāpēc, kas atturas? Par lēmumu 7.
Apskatīt, kāda ir zemes tīrītības projekta, nekustamā īpašumā un šo kopu pagastā.
Kas par lēmu projektu? Pret, kas atturas? Kas atturas?
Pirmais punkts, kā atzīt nekustamā īpašuma dzīvokļu nākotnes ielā Dekšārē, trešo izsoli par nenotikušu un atcelt Viļā Noda pašvaldības 18. gada 22. februāra lēmu par dotā dzīvokļu kārtošanu izsolē.
Kāds par lēmu projektu?
Otrais punkts, atzīt nekustamā īpašuma nākotnes ielā otro izsoli par nenotikušu un rīkot atkārtotu izsoli pazeminot sākumu cenu par 20%.
Kas par lēmu projektu? Projekts atturas, tādēļ lēmu sekundīt, vienpārsīgi. Nākušies jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa ielā Dekšārē.
Bet atcerināt nekustamo īpašumu nākotnes ielā Dekšārē ar kopējo platību 35 kvadrātmetri. Pārdodot to trešajā izsolē apstiprināt nosacīto cenu 670 eiro.
Kas par lēmu projektu? Kas pret? Kas atturas? Lēmu sacījumus vienbalsīgi par Viļā Noda pašvaldības atstatēm norisinu par izglītības iespējumu sniegtēm pakalpojumiem.
No 2018. gada 1. septembra notiek šādas izpriekšanās izmaksas atstatēm norēķina aprēķiniem. Viļā Noda izglītības iestāde vienu aprēķinu mēnesī. Saskaņā ar izglītības iestādi iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. Tātad Viļā Noda vidusskolā noteikti maksu par vienu aprēķinu 24,20 €. Dekšājas pamatskolā par vienu aprēķinu mēnesī 130,79 €. Pirmskolas izglītības iestādē vidusskolā par vienu aprēķinu mēnesī 116,59 €. Un Ligāna pirmskolas izglītības iestādē par vienu aprēķinu mēnesī 215,77 €.
Man jautājums. Kur no algas iesmētas iekšā?
Jā, kur no algas ir visi izdevumi vietā, kas ir bijuši par pagājušo gadu.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret? Kas atturas? Kas atturas lēmumu par? Lūdzu par grozījumu vienu lodu pašvaldības 18. gada pamatbiudžetā.
Lūdzu grozīt vienu lodu pašvaldības 18. gada pamatbiudžetā. Ieņēmumu daļu palielināt par 115,738 €. Izdevumu daļu samazināt par 36,585 €. Vainīgās izmantojumiem jāzīmumu eiro palielināt par 115,521 €, kas ir punkts jau maksimums. Un jums ir pievienot klāt papildu, kas ir saistīts ar papildus darba kārtības jautājumu, kas ir Viļāna pirmskolas izglītības iestādes remontdarbiem, kur ir apkures sistēmas.
Ja tad paskaidrojiet lūdzu klasē, nu, tas ir būs papildus jautājums, bet viņš kopā ar grozījumu, ja un sakarā ar to, ja tad paskaidrojiet.
Nu jā, tātad uzsākot darbus, veicot jumta pārbūves darbus, konstatēja, ka tomēr esošu apkuras sistēmas augšējās padalas guļvedi ir tik nolietojušies un arī vietām ir šī siltuma izolācija, ko atsadzot, sākot darbus, siltuma izolācija arī nav sliktā stāvoklī un attiecīgi pastāv augsts risks, ka varētu viņi būt tik būvniecības procesā bojāti un tā kā arī nolietošies, tā nepieciešams veikt šo caurulietu atjaunošanu. Tātad demontāža un pēc tam atpakaļ montāža jau pēc jumta būs konstruktīvas izrīkšanas.
Tas nebūs iekšā, tas būs tikai
augšā. Jā, augšā.
Tad tie iet augšējā un dada beļiņos un sakarā ar to tikai šo posmu. Runājām arī mēs ar Ivetu, ka varēs vai to nevarēs arī, pēc tam, tāpēc, ka būs tas jauns un tur kaut kur ir vec, nu, bija tāda, te apskatīja visi,
skatījās,
jā, trīs pretendentes, un bija tāda saruna, ka, nu, tas ir sapratams, ka jau viņi tas, nu, ka vaitas, tad, nu, kaut kur uz leju griezis arī kaut kādu cauri, un, nu, tad, lai tikai varētu sadarīt, to redzēt, nu, kā mums tā. Savādāk nevar, savādāk pēc tam nevar mums
nekādās. Sistēma ir nokalpojusi, bet visu sistēmu mainīt mums šajā brīdī nāk šī finansējuma, vismaz augšējošajā tāt momentā.
Kas koncentrēja šo faktu?
Koncentrēja būvuzraugs, būvnieks un autor uzraugs ir apsakošanas fakts. Ir viens apsakošanas, nu ir viens apsakošanas fakts attiecīgi būvju kā kā tās darbi, tad noņemot, nu, sākot strādāt, kad skatīties, jā, kad skatīties, tad uzreiz, tā uzreiz bija apsakošana un koncentrēšana.
Jātājums, ar kuru datumu tika apsakošana reikta? Ar sastādīt?
Jā, tas tā kā...
Nokmēram?
Tas ir uzreiz... Pašas sākumā divas nedēļas, laikam, divas nedēļas. Nē, nav vēl
bijis. Nu jā,
bet
nu
reiz man jāli. Nē, septembrī. Septembrī, mums ir jau tā kā būt ar
septembrī vienīgais, ka mēs meklējām arī firmu, nu bija trīs firmas, kuras apsekoja kamer firmas, nu, kura vot mums iesniedza tādu cenu, viņi atveram bija cena daudz dārga, ka tur laikam pirma firma, otra arī tur bija, nezinu, tur arī kuri bija, un nu, tad mēs
nu, kā tirgus skatījās, un savus piedāvājums iesniedz.
Nu, kāda firma uzvarēja?
Tie sūkums eksperts. Jā.
Jā. Bija tādas vērtības.
Bija firma, iesniedza firma, tie, kas paši tie, kas arī jums maina, viņa bija sauc par kādu cenu, bija, tad bija, es jums nosaukumu, tie, kas arī muzikas skolā taisīja bērnu dārzā, viņiem cena bija tā kā, nu, jau zemāka, bet, nu, vienalga, zaupu, bet šie bija laikā.
Sarkība ir?
Nu, ievērojamas pusi, nav kā tās.
Viņi bija pēc tam, kad viņi piedavēja, mēs izsaucam vēlreiz šo firmu, lai firma pārbauda, nu, kā paskatās uz vietas, lai viņi redzētu un atbildētu, nu, kā viņi ar tādu sumu piepras vai nepiekrīt, un kā viņi iesniedzīt, bet neredzētu, pēc tam viņi bija pēc tam.
Kad ar apmūras iepazīties?
Tā, tad varat atnest, varat pēc tam, kā tur, tad vienīgais tagad vispārējais tas, kas bija izskatīts komitejā, ja, tas ir tikai papildus tās jautājums, kurš ir tā kā papildus jautājums, ja, grozījums. Ja tā mēs vēl tad varam atgriezties, bet, nu, principā viņš būs iepļauts arī budžeta grozījumus. Tas par kas par lēmumu projektu, kas par tam būtu. Kas pret, kas atšķiras. Par daļību projekta priekšlaicīgas pārtraukšanas viska jauniešu piesaistē jaunākļas finansiju projektus, tad te mums bija tam, kā apstiprināt šo projektu, nu, bija trīs jautājumi, tad bija uzreiz komiteja, ka mēs balsojam par katru jautājumu atsevišķi. Tad apstiprināt šo pašvaldības daļību šajā projekta, kas par Express, Sasaras, 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 ir atsakšanās jautājums. Tad apstiprinās atklātā projektu priekšlaicību mācību pārtaukšanu 300 jaunušo iesaistē jaunatnes etēlu projektu Smolikumu. Kas tas par šo punktu, kas par? Kas pret, kas atsakšanās paldies, Leons Terpiņums, un tas ir kā bija tā kā komisija, tā kā lems balsot par katru komisijas locekļa atsevišķi. Tad lūdzu Kaspar komisijas priekšsēdētā mūsu direktoru Andris Stafieckitas, kas var, kas pret, kas atsevišķi, un dies vēl pieņemstas komisijas locekļi, tad Ivita Pīziča, kas var, kas pret, kas atsevišķi, Indra Šarkovska, kas par, kas pret, kas atturas, Indra atturas pārējā Arma Kusatūrā, kas par, Marijas Kauč, kas par, kas pret, kas atturas, tad Sirica Višķinska, kas par, kas pret, kas atturas, tad organizācija Sirica atturas, pārējie par, un tas nākošais pēdējais Arturs Ornisons. Kas par Artura Ornisonu? Kas par? Divi? Tri? Kas pret? Kas Arturas? Divi Arturas. Par kakom cieta? Tieši cilvēki tāpēc. Tā, ne?
Jā.
Tā, lūdzu, kas tā?
Lūdzu, zinu, tā ir šo. Nu, šāksto viena ir štādzina, može atāk.
Tā, lūdzu, tālāk, par palīdzi, par pamat līdzekļu norakstīšanu, lūdzu. Jo,
vienāši, domājot, kā izdomāt, kā pēc teikt norakstīt, sekojot, pamat līdzekļu likām šlopē, tā ir dārsne tīrāmā mašīna šūpolis,
Kā ir atbrīvojies dzīvoklis nesenā Zetoru ielā ar kopējo platību 57,39 kvadrāta metri, un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tad ir piedāvājums pārdot reģistrēt to dzīvokli zemes grāmatā un nodot atsīnāšanai pārdodot uz solē.
Kas par lēmumu projektu? Pret, kas atturas, atvienas cikļumis, pārvoga citas cenas apsakļumis atvienājumu īpašumam.
Pirmais punkts, noteikti nepirkamā īpašuma vidā no pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,76 hektāra platībā un uz tās esošās nešautas, nosacīto cenu 6200.
Kas par lēmumu projektu? Pret, kas atturas.
Otrais punkts, noteikti nekustamā īpašuma Viļānu pilsētā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 3181 kvadrātmetrs, nosacīto cenu 830 eiro piedāvāt nomniekam izmantot pirmsākumā tiesības.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturas,
kodēt,
kas pret,
Padrina, ir kolīgums, kas atcēlās dzīvokli, uz tiešiem mēnešiem. Vai tas ir tas tikai to, ko jūs nodarbojaties ar Вау, у вас Mēs zinām, ka no vidusskolas ir viens pieteikts, nu to, ko mēs zinām pagaidām, bet būs li viņš i apstiprinās li viņu, tas arī vēl jautājums. Kas par preču, saturas, tātā par finansējumu piešķiršanu pilskolās izglītības iestādes tagad šoklās sistēmas apšējās sabalās gulībādo pārējās. Un tas ir tā principa ir, ja viss ir īsts, tā kā jau vajag kādi vēl kaut kādi jautājumi vai kaut kādi vēl, tad kā nav, tad var būt varam valstot par šo edukāciju. Pagaidām viņš atkal nav tā kā apstiprināts līdz galam, mēs bijām arī ministriem, ministri arī saka, ka tagad pagaidās šo iesniegšanos termiņu līdz 20. Gadam, bet projekts ir izstrādāts, kur neko nevar izdarīt, un šim patiem, nu, kā par dokumentiem jāmaksā, ja. Viņam ir tā kā arī varam saka, ka viņam nekad nebūs tā kā nebūs naudējumi, kamerā nepaļinās tarifus. Nu, es sapratu, ka Jānis man saka, ka tarifu, kā regulātoram jau tarifu ir iesniegti, ja? Tā kā mēs pieņemam lēmumu, vai jūs esat iesniegt, visi jau dokumenti iesniegti regulātoram.
Viņiem tagad ir jauna kārtība un jaunā formā jāiesniegt. Mēs tagad sniegsim atkārtot jaunā formā.
Atkārtot. Jūs pirmoreiz iesniedzat, bet tagad viņi prasa vēlreiz.
Jā.
Nu, tad jums vajag strādāt pie tā, ka lai
kā
iesniegt. Tāpēc, ka lēmums no mūsu puses ir tā kā, lai ar regulātoru tas ietu un tā. Tas ir kaut kādi jautājumi vai kaut kādi iebildumi vai varam balstot par
Sanāk,
ka tas projekts tiks 20. Gadus, tad,
nu,
realizēt. Ka viņiem nebūs zaudējumu, tad jā. Bet šis projekts ir, ka viņš ir izstrādāt. Jā, viņš ir izstrādāt tehniskais projekts, bet viņu vienalga būs tas viņu apstiprinās, ka viņam nebūs to zaudējums. Viņam tur ir, nu, tā kā saka, lai būtu koeficients 0,49, nu, tur viņi sasniec, ja? Bet viņam sanāk tas, kad viņi skaita, viņam ir koeficients 0,52. Un tad es biju arī ministrija kopā ar Jāni un visu, nu, tur neko nevar izdarīt, ja? Viņi saka, viņam vajag kaut kā savu zaudējumus arī ka samazinās. Nu, viņam tagad arī palielināja zaudējumi sakarā ar to, ka viņi apmēram 5 cilvēkus atlaida, ja, no darba. Pēc gada viņam būs kaut kur jau 45 tūkstoši, arī tāpat arī būs, nu, ka saka, nu, būs pa nulē, ja, nu, tā kā viņi dabūs, ja, viņam nebaidzēt maksāt algu un sociālo darba devi un visu nodokļus, ja, tas arī, bet šajā momente viņam vajadzē izmaksāt viņam visus pabalstus un visu. Un tieši tajā momente, kad viņi pārbaudīja, ja, tad viņam vēl vairāk tie zaudējumi, ja. Nu, par tam zaudējumus vēl te runājam arī, bet viņi visi saka, ministrija arī saka, es jau paša sākuma saka, negribējās tam visam tam ticēt, ka varbūt var kaut ko, bet ministrija arī saka, ka viņi paskatījās, no kāda gada nebija, tā ir tie palielināti, viņi arī piekrīt tam, ka tarifus palielināt obligāti var atskatīties. Un tas, kā tas 20. Gads, var viņi 19. Iesniegt, bet, nu, tā kā runāt arī ar ministriju un skaitot tos visus ciparus, nu, viņi visdrīzāk nevarēs samazināt šo savu zaudējumus, nu, atveram daži tarifus vot, apstiprināt, nu, kā, jau 18. Gads, nu, labi, tarifus apstiprināt var viņi 19. Kaut kur sākuma, ja? Nu, atveram tā, mēs nezinām, tas arī laiks periods, tā ir 6 mēneši, varbūt, ja, septiņi, kā
kur... Viņi izskata 3 mēnešus.
Nu, bet vienalga izskata, jā. Tikai izskata, bet tev vienalga tur vēl vajadzēs, ja, tik tā gara procedūra. Tad, kad sāks viņi jau darboties, nu, visdrīzāk, nu, vai 19. Gads uz beiga, vai 20. Bet tā nauda, pagaidām, viņa tagad sarakstīs iesniegums un viss, ka tā nauda tā, kur piešķirta mums, viņa nebūs izmantota, viņa tā ir stāvēs līdz 20. Gadam. Kāpēc 20. Gads? Tāpēc, ka 23. Gada jau projekts, nu tā kā vajadzētu būt viņam realizētam, ja? Bet šis projekts, tehniskais projekts jau, tagad runā par tehnisku projektu, tehniskais projekts šis būs vajadzīgs vienalga, tāpēc, ka Rēzeknes iela no brīvības līdz centrālajā atradē, tur vajag obligāti, lai viņš būtu. Jā, nu, tieši darbam, jā, vai būs tas projekts, kas bija sarbītes sarvarāmu, vai ne, tas vienalga viņš būs vajadzīgs. Tad jautājumi vēl ir, kas par lēmumu projektu, kas par... Kas pret, kas atturas, kas ar to atturas, kas vēlums ir pīļu. Par pašu vienu skolīties paveiktu un plānu to dāvu. Cēvēt ir Andris un vēl Andris.
Tātad, tika saņemts deputātu grupas pieprasījums. Tiesāk domas sēdē darba kārtībā jautājumu par pašvaldības policijas darbu. Tātad, tiek sniegta sekojoša informācija. Vidāt nodu pašvaldības kārtējā domas sēdē, kas notika 23. augustā, sniegta atskaite par pašvaldības darbu pusgadā. Tajā tika iekļauts arī punkts par pašvaldības policijas darbu.
Nu, faktiem, kad nu, darba laikā piedevojas nodarījumu atkašana, tad satiksme šegadami, bojas pašvaldības tipašums sadarbojas ar valsts policiju, sēku līdz video novrašanai, kur sadarbība ar valsts policiju, to pabrauktu pa vidienam un novadu. Metlovi vainīgos un līdzinākos. Pēc kautu mašīnu numuriem, kur uzkosat video novrašanā. Sadarbība ar valsts policiju, metlovi dzīves vieta sadarbība. Nākošai dienas paziņiem, nosūtīti izskatīšanai valsts policija, 51. Pārstāvstu būs, kur dēļinu vai citu vielu lietušanu sērbiskās vietas un atrašanu sērbiskās vietas reibumā stāvotnē. Apsekojot katru darbu, apsekojot Viļānu novada centru, tikai sastāvtie tilki, kuri lieto apgūlu sērbiskā vietā. Bet pēc pirmā mutiskā aizradījuma veikot parunas tika novras pakapums tilki atstāja vietu un vairāk netika redzēti. Lietot vai atradot sērbiskā vietā apgūlu reibumā. Nu, man ir tiesi, bet vajag mums ir šeit parunās un pirmā reize nesas protokolu. Izskatīju iesniegumus. Sniedzu rapsītas atbildes uz iesniegumiem. Vienu no tiem paršūtīju valstulītas, tāpēc tehnikai prasīju iesniegumus par mantas bojašanu un kriminālu pārkāpumus, ko izskatā valstulītas. Mūtiski iesniegumi. Tevotniskās sūdībās no izdevotājiem. Saņemtās tevotniskās sūdībās pasvara par to, ka personas atradās apgūlā reibumā sarbiskā vieta, strāvus na kumieru, izbrauc uz notikumu vietu, pārkāpumus novirstu, veicu parunas un pārkāpējas uzreiz atstāja notikumu vietu, ka arī daži izsādami nešķirinājās. Tā, nākušais personīgi uzsaku
Mums ir personīgi uzsakojums ar tevi lietuvību. Esmu uzsakot vienu rāstu ar mēs ar tevi lietuvību, materiāli uzsakot ar mēs ar tevi komisiju. Tā, par pašvaldību, ko notika no neivrašanu, pēc uzsakošanu. Par nesakoptu teritoriju Viļenu novada iesatoju īpašumā īpašniekiem kopā 23 brīdinājumu, sulietu 12 paranas, lielākā daļa tika sakoptā un tika dota man atbildē telefoniski. Kopēc tam apsakojam pārvaldīju vai atbild patiecībai, kas pastupināja, ka teritorija sakoptā. Daži mātaram trim īpašniekiem iesatoju atkārtu brīdinājumu. Tā izpūdīja sāptevišku sūdumus no valsts policijas raznūkiešatniem prokuratūras. No valsts policijas saņemu telefonisku zvanu uz mobilu telefonu, palīdzēt atrast personas, aizbrauksu uz personu dzīvot vietu un zinīju valsts policiju par to, ka persona ir sastupama. Ja nebija sastupama, tad zinīja policija, ka persona neatrastāva dzīvot vietā, noskaidroju vai pieprasīt, ka persona dzīvot norvītā atrastāva. Так, денес се зенем пар транспорт бизнес или авади тај кој што го говорејме. Ај што е три со дали што се русо и во таа машина со еден трактор. Со звето и со тоа полица, но до ова полица рита, рити да. Трактор бил со тоа свето со звето стата до полица, но му здрави се тика многу полица. Dabs ar dzīvnieku suņu īpašniekiem bez aprūpes paliks višajiem dzīvniekiem. Nu, ir sadarbība ar Cija Meža vairu dienu bija divi atreiz izbraukumi un arī kierti suņu un kārti. Nu, tālāk piedalīs arī prieltīvi šo sakumu sun reizus. Piedalos katrā Viļenu novada pasakuma, gada pirgus, dienu pilsētā svētku, visus Viļenus novadas rīkoties pasakumus. Tā, reizi, bija reizi sadarbojas ar valsts policiju, piedalījus vienu aizturošanā grupas darbiniekiem, aizturot izdzīvotiem. Tālāk darbs ar Bagin piesu. Nu, pēc zvanīties pieprasījumā kopā ar viņiem aizbraucu uz apsūdzamo vietu. Un darbs ar sociālo dienestu. Viļenu pašvaldība rezultāts probācijas dienestu. Pēc Viļenu sociālo dienestu darbinieku pieprasījumā izbraucu sociālo darbinieku uz vietu. Tā, vienam novadīja pieņemt trīs policijas slēmumi par noškiršanu un četras tiesas slēmumi par pagaidu aizsardzību pret vārdarbību ģimenē.
Tā, tad, kā ir tika lūgts, tā, tad sniegt informāciju, kas tika darīt, ja tā tečionais mācību darbs, tā, tad sākot tečionais mācību darbam, pirmā nedēļa, kas skola sākoties 3. septembrī pirmo nedēļu pastiprinātā režīmā no rīta cerīšu, ka Viļānu vidusskolas tika nodrošināt pašvaldības policista klātbūtne, lai tomēr transporta līdzekļu vadītāji samazinātu braukšanu caurumu un dainorētu droši šķērstot gājēju pāriju. Tātad, jebkurā gadījumā pašvaldības policists pilda savas noteiktās funkcijas un ar to par daudz vai maz padarīt, un tas ir tīri subjektīvais viedoklis, jo nevar pateikt, ka, nezinu, piemēram, 20 izbraukumi ar bāriņu tiesu ir daudz vai maz, tas ir tikai subjektīvais viedoklis.
Man ir jautājums, ka var tevi ļoti par tiem dzīvniekiem, tā kā daudz dzīvo pie māju pagalmos, no ķekos, kaķus vai ko?
Meža vairāk.
Tie paši, jā. A kā jūs tiesi? Nu, viņi tev skatīja, kas tev tikai
dzīvēja. Es pats neesmu piedalījies.
Nu jā, piemēram, ja tu jau liet kaķi, tie viņiem ir paklausīgs, un šā viņu
Pēc tam, kad viņi meklē saimnieku,
ka
čipoti, tad meklē saimnieku, un tā saimnieks maksā. Tāpēc, ka par šitiem, par katru kaki, par katru suni, maksā pašvaldība.
Čipoti paši saimnieki meklē savus?
Nē, diemžēl nē. Vot tagad bija tikko tagad, ka meklējam saimnieku. Čipoti, viņi aizveda savu suni, nepadomēja, ka viņš ir čipoti, ka pa čipām var atrast viņus, un mēs vairogi aizvedē, viņi atrada, ka tas ir, nu, ka ir viņš, viņam ir saimnieks, un meklējam šo saimnieku.
Man arī par tiem suniem jautājums dzelzceļā un novīktai ugunsdzēsējiem tur vispār tajā rajonā, man redz, ka 3 vai 4 suni patstāvīgi blandās. Tur mazi bērni, nu, varbūt sociālās un sociālās ģimenes, bet, nu, kā to rīkoties?
Mēs, nu ko, ko mēs varam būt tam suņiem? Nu neko, nu ka zinām saimnieku, tad viņš vat atara mums ir viena problēma, Andris, kā tur bija tā iela, Raiņa i Ziedu iela, tur ir viens saimnieks, kuram, nu tur jau es nezinu cik reizes, tur i valsts policija bija, i mūsu policija ar viņu runāja, man liekas, ka tur viņam daži kaut kāds protokols bija, no valsts policijas visu, nu viņš vat tā, šitos mēs kā zinām, nu tas mēs varam viņam, a kā nezinām, mēs tikai varam izsaukt, firmu, kura nosmēķis līgums un viņus...
Bet tur var redzēt, ka viņi ir, nu, bezsaimnieku suni, un man vien, nu, kā nezinām skundi, bet es jau viņu gadiem, ka viens suns ir takot, es jau vairāk uz...
Nu, tam drīkst jāsaukt viņu suni.
Jā, vēl piedot, ka vispār suni jābūt ir, ka viņam ir čipotam, un ja viņš nav čipotam...
Nav, nav, tikai saprotiet, tas ir ļoti dārgs prieks tikai, jā, nu, mēs ņemam viņu suni.
Bet arī viņu, teiksim, mēs vairogiem arī viņos nevar izsaukt to firmu, un vienkārši pateikt man tādā ielā skrēda suns. Tas suns ir arī jāsaka, nu teiksim jāsaka ir un kaut kādā vietā viņš ir, teiksim, jādara firmā, nu pierod. Jo viņi neskrēda pa ielu un
nekas. Papils, mēs daudz aizvedzies uz suņiem?
Nu kā, pa visu laiku vai pat
gadu? Nu, vismaz kā, bet reizumā laikā.
Vai, nu tikko tagad, laikam pēdējo mēnesi, laikam cik tur jau mums tieši unikāli vairāk, dažu i kaki. Ar kakiem ir tā, principā mums tur, kur daudz dzīvokļu mājas, nu principā viņi raksta iesniegumu kaut kādu vai ziņoja īpašnieki, bet kas iet ar īpašniekiem? Ar īpašniekiem visādi ir. Tas jau visiem tā visu laiku ir. Viņi izsauc, pēc tam mēs vairogi atbrauc, tas tā, ka tad to vienu kakīti viņi kaut kur šo, kakīti viņi zipakna, tad viņi pārlāk kaut kur to kakīti, to vēl tas kakien, vai kakieni, tad pēc tam tai kakienai atkal, un atkal viņi izsauc. Nu mēs ar tādiem jau iedzīvotējiem arī, ir runājam arī, ka nu tā arī nevar, nu ka ir atbild viņa par kaki, tad viņam, nu, kaut kā, nu kā saka, jādomā arī tāpat, jāsaprot, ka tai kaki nebūs arī ļoti daudz, tos, pēc tam kaki šo problēmas atkal būs.
Labi, labi,